ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიცხებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. მიწყნარდა, შეიძლება ითქვას, აჟიოტაჟი სუპერთასის ბილეთების შეძენასთან დაკავშირებით. ალბათ გახსოვთ წინა შაბათს თქვენ შეხვდათ, რადიო მსმენელებს შეხვდათ, რეზო შენგელია, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პასუხისმგებელი თანამშრომელი, რომელიც მთლიანად ჩართული იყო და ხელმძღვანელობდა, შეიძლება ითქვას, ბილეთების გაყიდვის პროცესს. ეს პროცესი იყო დამუშავებული გულდასმით, შეიძლება ითქვას, და მეორე დღეს კვირას განხორციელდა. დილიდან საღამომდე, გვიან ღამემდე თუ დილამდე თითქმის იყიდებოდა ბილეთები, ასე იყო ყველაფერი. და ეხლა რეზო შენგელია ისევ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა. გამარჯობა რეზო.
გამარჯობა ბატონო დავით.
როგორ არის ეხლა თქვენი საქმეები, დამშვიდი, დაწნარდი თუ კიდეა შემოტევები, რომ ბილეთები უნდათ
კიდე? შედარებით უკვე სიმშვიდეა. ფაქტიურად ბილეთები, რაც გასაგები იყო ქართული მხარის, ყველა გაყიდულია, ასე რომ ამ ეტაპზე სიმშვიდეა.
აჰა, ქართული მხარე ეხლა კიდევ ერთხელ უთხრა, დაახლოებით რამდენი ბილეთი გაიყიდა საქართველოში?
საქართველოში ონლაინ გაყიდებით სადღაც 2000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ხოლო რაც შეეხება სალაროებში გაყიდვას, 22,059 ბილეთი იქნა გაყიდული.
ესე იგი, ეს უნდა გავყოთ ჩვენ 4-ზე ეგ რაოდენობა და გამოდის რამდენი, ესე იგი
სადღაც
6000 კაცი. ამ 6000 კაციდან, რომელიც თქვენ იმ დღეს დაინახეთ სტადიონზე მოსული, ჯერ პარკში, ბევრი იყო ნაცნობი თუ ისეთი სახეები იყო? ახლა მათ მოეწყინებათ, მაგრამ ცოტა შემთხვევითი სახეები ხო არ იყო? აი ისეთი ობივატორული განწყობილება.
ეს პირველი გაყიდვა არ იყო ჩემთვის და ხშირად მიხდება უფრო ისეთი სერიოზული თამაშებზე ბილეთების გაყიდვა, და იქ უმეტესობა ნაცნობი სახეები იყო. თუ უფრო საფეხბურთო სამყაროდან თუ არა გულშემატკივრები ისეთი, რომლებსაც ასე თუ ისე იცნობს საზოგადოება. და ამ შემთხვევაში აი ძალიან იშვიათი გამონაკლისები და სრულიად უცნობი, სრულიად ისეთი ადამიანები, რომლებიც რომოდიოდნენ უბრალოდ იქიდან ეტყობოდა, უმეტესობა სტადიონზე ალბათ პირველად მოხვდება. იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს გვეკითხებოდნენ, რომ სად არის ეს სექტორი, სად არის ეს იარუსი და ასე შემდეგ, რომ წარმოუდგენელია დინამო სტადიონზე რამდენჯერმე ნამყოფი ვინც არის იმან ეს შეკითხვები დასვას.
გასაგებია რეზო, ეხლა ისეთ დასკვნაზე მიხედი, რომ მე გითხრა სიმართლე, სტადიონზე რომ არ ხოლმე ლატყობ, რომ იქაც არიან ხოლმე ზოგიერთ თამაშზე სამწუხაროდ ასე შემთხვევით მოსული ხალხი, რომლებიც ტაიმებს შორის დადიან სექტორიდან სექტორში, ტელეფონით ელაპარაკებიან ერთმანეთს და ხელს უქნებენ, რომ აფიქსირებენ თავიანთ იქ ყოფნას. ნუ ამას დავალებათ,
არის ერთეული შემთხვევები სხვა თამაშებშიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცოტა ალბათ მესის ფაქტორი, რომ ყველას უნდა მესის ნახვა და ამან გამოიწვია ეს.
კი ბატონო, კი. ამას ვერ გაიქცევა ვერავინ და
რა თქმა უნდა.
რამიდა გითხრა რეზო, ეხლა თუ არის იმის ვარიანტი, რომ აი მატჩის წინა დღეებში კიდევ გამოშთეს ბილეთი, რომელსაც ვთქვათ ვერ გაყიდი, შეიძლება ასე თქვას, UEFA უბრალოდ იმდენი სურველი არ ჩამოვა უცხოეთიდან, რომელსაც მოელის UEFA. ამდა კიდევ სხვა არხები თუ არ გაყიდული?
თეორიულად რა თქმა უნდა ეს დასაშვებია, მაგრამ ნაკლება მგონია, იმიტომ რომ ის რაოდენობა რაც შეკვეთილი იყო იგივე საბერძნეთის ბარსელონას და იგივე სევილიას ფანებისთვის არის ისეთი რაოდენობა, რომ ნაკლებად მოსალოდნელი იქიდან არმე დაბრუნდეს, იმიტომ რომ მათთვის არის გამოყოფილი 2800-2800 ადგილი.
აჰა, თითო გუნდის გუნდი.
თეორიულად დასაშვებია, მაგრამ ნაკლებად ფიქრობ, რომ რამე დაბრუნდება იქიდან.
ერთი სიტყვით, ეს აჟიოტაჟი შეიძლება ვთქვათ, რომ გადატანილია და ყველაფერი დაწნარდა, ყველა დაწნარდა, თქვენ ასე მიგაჩნიათ?
კი, იმიტომ რომ სიმართლე ითქვას, რომ ძალიან დემოკრატიულად მოხდა ამ ბილეთების გაყიდვა. არავინ ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, ახლა ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია ჩვენი უშუალო მოვალეობა იყო, უკვე სტადიონის ტურნიკეტებს იქით შემოსული ადამიანები და იქ პრეტენზია არავის არ ქონია. ფაქტიურად ვერავის ვერ ნახავდი ისეთ ადამიანს, რომელიც მადლობის გარდა ეთქვა რამე საყვედური ამ პირეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა რეზო, მოთმინებას და წარმატებას გისურვებთ.
თქვენც ეგრევე დიდი მადლობა.
გარგაბზანდებოდეთ, კარგად იყავით.
ახონდის, გარგაბზანდებოდეთ.
ეხლა მეგობრებო, გადავინაცვლოთ ფეხბურთიდან კალათბურთზე. სექტემბრის დასაწყისში ესიციან რადიო მსმენელებმა, სპორტის მოყვარულებმა, რომ გაიმართება ევროპის ჩემპიონატი ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. ჩვენმა ნაკრებმა, საქართველოს ნაკრებმა, სულ ახლა ხანს დაიწყო მზადება ამ უმნიშვნელოვანესი ასპარეზობისათვის. ეს მზადების პირველი ეტაპი, პირველი დღეები ახლა მიმდინარეობს თბილისში და ორი დღის წინ აქ ამ სტუდიაში მოიწვიეთ, შევხვდი და ვესაუბრე მთავარი მწვრთნელის ასისტენტს კოტე ტუღუშს. მინდა შეგახსენოთ, რომ კოტე ტუღუში ჩვენ საკალათბურთო სამყაროში ცნობილი და ესეთი მიღებული პიროვნება, 15 წელი ითამაშა საქართველოს მოწინავე კლუბებში, ვითაში დაიწყო თავისი სპორტული კარიერა, მერე გამოდიოდა სხვადასხვა კლუბში, შემდეგ ითამაშა უცხოეთში, სლოვენიაში, ირანში, საბერძნეთის გუნდებში. 2000-2010 წლებში იყო საქართველოს ნაკრების მოთამაშე, 2010 წელს აღიარეს საუკეთესო მოთამაშედ საქართველოს კალათბურთისა და როგორც უკვე გითხარით, დაიწყო მისი სამწვრთნელო კარიერა პარალელურად კლუბში. წარმატებული კლუბი იყო ეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კლუბი, ამჟამადაც მწვრთნელია მხოლოდ არმიელებს ავარჯიშებს წარმატებით და 2010 წლიდან, როგორც 11 წლიდან უბრალოდ არის საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი. Ну, ასე ვთქვათ, ახლა ასისტენტი დაერქვა ბოლო პერიოდში. მთავარი არის მწვრთნელი ამ გუნდის, მთავარი მწვრთნელი და მწვრთნელი, თუმცა ქვია ახლა ასისტენტი. ამას ყველაფერს იმიტომ გეუნებით, ახლა კოტე ტუღუშს კი არ უკეთებ რეკლამას, არამედ საქმეს, რომელიც ჭირდება სპორტის ნებისმიერ სახეობას. მე არაერთხელ მითხოვს და ახლა მინდა გავიმეორო, რომ არ შეიძლება სპორტში იმუშაოს კაცმა მწვრთნელად, რომელსაც არ აქვს განვლილი სპორტული კარიერა და არ უმუშავია კარგ მწვრთნელებთან და ასეთი საბედნიერო გამონაკლისი სათამაშო სახეობაში გახლავთ კოტე ტუღუში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მას ორი დღის წინ შევხვდი და ვესაუბრე და ახლა გთავაზობთ ამ საუბარს. დიდი მადლობა, რომ მომწერთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ეჭვმეპარება, რომ კალათბურთის მოყვარულებმა იციან, რომ ჩვენმა ნაკრებმა დაიწყო ვარჯიში, პირველი შეკრება გაქვთ, ხო ახლა ამ დღეებში დაიწყეთ და რაში გამოიხატება ეს თქვენი ფიზიკური მომზადება, როგორც პრესა წერდა?
კი ბატონო, კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, დიდი პატივისცემა გამოხატეთ თქვენს მიმართ. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში უკვე რამოდენიმე წელი, ერთი და იგივე ასე ვთქვათ, ციკლი აქ მომზადების, იქნება ეს ევროპის ჩემპიონატი თუ შესარჩევი თამაშები და ეს მომზადებელი ეტაპი სწორედ თბილისიდან იწყება ხოლმე. საქართველოსში უკვე მესამე წელი ჩამოდის ჩვენი ნაკრების ფიზმომზადების მწვრთნელი, სერბი სპეციალისტი ალექსანდრე ჩოროვიჩი, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ სწორედ თბილისში ჩამოვიდა და უკვე აქ დაიწყეთ ძირითადი ყურადღება, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოს და თბილისის შეკრება, სწორედ ეს ეტაპი ეთმობა ფიზიკურ მომზადებას. იცით, რომ ზოგმა მოთამაშემ საკმაოდ მძიმე სეზონები ჩაატარა თავიანთ გუნდებში, სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ ქონდათ საშუალება, რომ ცოტაოდენი დრო დაესვენათ, რაღაც რეაბილიტაცია ჩაატარებინათ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს დღეები და ეს პერიოდი სწორედ ეთმობა მას, რომ ისინი დაუბრუნდნენ თავის ჩვეულ ფორმას, აღიდგინონ თავისი ჩვეული ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, მზად იყვნენ, რომ ძირითადი ეტაპისთვის, რომელიც უკვე ერთ კვირაში ჩვენ მიემგზავრებით სლოვენიაში, სადაც ჩვენ ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი შემოგვიერთდება და უკვე მთლიანად გადავერთვებით, ასე ვთქვათ, საკალათბურთო ვარჯიშებზე, ეს იქნება ტაქტიკური მონახაზი თუ სხვადასხვა და სწორედ აი ეს თბილისური შეკრება ეთმობა ამას, რომ მოთამაშემ რა შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად აღიდგინონ ეს ფორმა და მაქსიმალურად მომზადებულები შეხვდნენ აი ამ მომზადების მეორე ეტაპს.
მეორე ეტაპზე თქვენ გეკნებათ აგრეთვე საკონტროლო მატჩები, რამდენადაც ცნობილია?
კი ბატონო, სულ როგორც გითხარით, 23 ივლისს მიემგზავრებით სლოვენიაში, საკმაოდ კარგი პირობებია სლოვენიაში, პოჩეტერტეგია ესეთი დაბა, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ კარგად გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურით და სწორედ აი აქედან დაიწყება ჩვენი მომზადებელი ეტაპი და დაახლოებით მომზადებიდან 23-დან თუ არ ვთქვი 5-6-ში სწორედ ეს რიცხვებია, ეს რიცხვი, როდესაც ჩვენ ვეთამაშებით ბოსნიის ეროვნულ ნაკრებს ორ ამხანაგურ ტესტმას ჩავატაროთ ბოსნიაში და ამის შემდეგ უკვე გამოემგზავრებით უკან თბილისში, სადაც საკმაოდ საინტერესო ტურნირი გველის თბილისის ტური გასამართი ტურნირი, სადაც ჩვენი სტუმრები იქნებიან ძალიან სერიოზული, მე ფიქრობ იტალიის, ლატვიისა და ესტონეთის ნაკრებები. სწორედ ეს გუნდები ასევე ჩვენთან ერთად იღებენ მონაწილეობას მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე.
ამ დროისათვის უკვე დაბრუნებული იქნებიან ის ქალბურთელები, რომლებიც ახლა გაკლიათ, ხომ არ
თქვა? ბატონო, დღესდღეობით ეროვნულ ნაკრებში იმ გაფართოებული შემადგენლობიდან, რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ, სამი მოთამაშე გვაკლია, ეს არის თორნიკე შენგელია, ზაზა ფაჩულია და ჯეიკობ პულენი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს სამივე მოთამაშე უკვე ჩვენთან ერთად იქნება 23-ში როცა ჩავალთ სლოვენიაში, სულ რამოდენიმე დღეში უკვე ისინი შემოგუერთდება ნაკრებს და იმ ტესტ მატჩი, რომელიც მე ვახსენე ბოსნიასთან გასამართი, ის სამივე მოთამაშე უკვე გაყოლება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თბილისშიც.
მე მივაქცია ყურადღება, როცა გავეცადი ნაკრების შემადგენლობა 18 კაცია, 18 კაცი. და ევროპაზე წახვალთ რამდენი?
12. იცით რა არის, უფრო სწორად წავალ სავარაუდოდ 13. იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე საათით ადრე უნდა მივწეთ საბოლოო 12 კაციანი შემადგენლობის სია და მე უკვე როგორც იცით ჩვენ მოგულ შემოდგერმა ტურნირის მიმდინარეობისა სამწუხაროდ ამ 12 მოთამაშის ცვლილებაში, ანუ ცვლილება ვეღარ შეგვაქვს ამ განაცხადში, ასე რომ იცით რომ ასევე ხორვატიაში გასამართი ზაგრებში იმართება ჩვენი ჯგუფური ეტაპი და სწორედ აი ჯგუფური ეტაპის წინ აგვისტოს ბოლოს ჩვენ იტალიაში გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ტურნირი ასევე გასამართი, სწორედ აი ამ ტურნირის შემდეგ გამოიკვეთება ის საბოლოო 12 კაცი, რომელიც მოხდება განაცხადში ევროპის ჩემპიონატის.
თუ საიდუმლოება არ არის, მე მაინტერესებს აი ამ 18 კაცის შემადგენლობაში არის 7 ეროვნული ჩემპიონატის მოთამაშე. ხორცდება?
არა, კი ბატონო.
7 არის. ეხლა იმიტომ კი არა თქვა, ეხლა ისე უყურებ თქვა თქვენ ზევიდან ან ვინმე ის თქვენი უცხოეთში თამაშობენ ესენი აქ არიან, მათ აქვთ შანსი რომ შეინარჩუნონ ადგილები დაახლოებით? როგორ ფიქრობთ თქვენ, თუ საიდუმლოება
არა არანაირი საიდუმლოება ეს 18 კაციანი შემადგენლობა, როგორც გამოცხადებულია ჩვენა სტაჟიან მოგულშემოდ კარგად იცით რომ ორი ახალწეული ყოს, რომელიც პირველად გამოჩნდა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ასე ვთქვათ შემადგენლობაში პირველად გაიჟღერა მათ მაგვარემა, ეს არის ჯანელიძე, რომელიც იტალიის ჩემპიონატში თამაშობს და ასევე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელიც წლევანდელ წელს ჩვენ შიდა ჩემპიონატში სწორედ საუკეთესო ახალგაზრდის წოდებას დაიმსახურა, ეს გახლავთ ნოდარ გოგოძე და ასე რომ ყველას ერთნაირი შანსი აქვს იმისა, რომ მოხვდეს ეროვნული ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში. ამ ყველაფერს ჩვენ დაგვანახებს ის მოსამზადებელი ეტაპი, ის გასავლელი ტურნირები, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ტურნირები გო გასავლელი და ყველა მოთამაშეს თანაბარი შანსი ექნება. მე რა თქმა უნდა ჩვენ გახსოვთ ალბათ რომ წინა წლებში საკმაოდ დიდი პრობლემები ჰქონდა ტრავმებთან დაკავშირებით, იგივე ზაზა ფაჩულიას დანაკლისი ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატზე, წინა ევროპის ჩემპიონატზე და სწორედ აი ესეთმა მდგომარეობამ და ესეთმა ვითარებამ ჩვენ დაგვანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის შიდა ჩემპიონატი და შიდა ჩემპიონატში მოთამაშეები. შარშანდელი წელი თქვენ გახსოვთ იყო პირველად ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენმა ნაკრებმა ნატურალიზებული კალაბურთელის გარეშე იასპარეზა, მთლიანად ქართული შემადგენლობით ვიყავით და ასევე ძალიან ასე ვთქვათ დიდი წვლილი იტანეს სწორედ აი ამ ჩვენ გამარჯვებაში პირველი ადგილი დავიკავეთ იმ შესარჩევ ჯგუფში და სწორედ შიდა ჩემპიონატში მოთამაშე კალათბურთელიმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამაში.
მიუხედავად ამისა ნატურალიზებული ახლა მაინც ყავს.
ახლა ყავს, იცით რა არის, შარშანდელმა ჩვენ ვახსენეთ რომ პირველი ადგილი დავიკავეთ, მაგრამ თვალშისაცემი მე იყო ის პრობლემა და ის საჭიროება რომ ჩვენ ნატურალიზებული, მაგრამ ჩვენ არ აქვს ახალი ნატურალიზებული მოთამაშე, ეს მოთამაშე ჯეიკობ პულენი რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი ნაკრების წევრი იყო, საკმაოდ კარგადაც ისჯებოდა, დაგვეხმარა იგივე აი ლატვია ვახსენეთ რომელიც თბილისში ჩამოვიდა ითამაშეს, ალბათ ჩვენ გულშემატკივრს არ დაავიწყდება სწორედ ის ლატვიასთან ძალიან დრამატული მატჩი, როდესაც ჯეიკობ პულენის გადამწყვეტი სამქულიანით გავიმარჯვეთ იმ შეხვედრაში. ასე რომ ჯეიკობ პულენი ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი მოთამაშეა და ვფიქრობ რომ ის შეძლებს ჩვენს დახმარებას.
ეხლა თქვენ გარდა იმისა რომ ასისტენტი ხართ, ხართ გუნდის მწვრთნელი, გუნდი ყავთ საქართველოს ჩემპიონატზე, აი დღევანდელი გადასახედიდან რა დრო გადის, თქვენ როგორ ატყობთ საქართველოს ჩემპიონატის დონე საერთო იმატებს?
იცით რა არის, არ არის სტაბილურობა. ეს სტაბილურობა რა თქმა უნდა პირველ რიგში ფინანსურ საკითხებს შეეხება და უკვე აქედან მომდინარეობს ის დონეს, რომელ დონეზე ჩვენ საუბრობთ. რამოდენიმე წელი წინათ მე გახდით იგივე არმიის მწვრთნელი, როდესაც შეიძლება ითქვას საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი ყავდა. მაშინ შემადგენლობით დაემთხვა ამას NBA-ის ლოკაუტი და რამოდენიმე სწორედ ლოკაუტიდან ჩამოსული უცხოელი მოთამაშე ყავდა, საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობა. აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის რომ საქართველოს შიდა ჩემპიონატის დონე ძალიან აიმაღლა, ძალიან კარგი გუნდები შეიქმნა, არა მარტო არმია, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკადემიას, იგივე ოლიმპის გუნდი იყო ქუთაისი რეგიონალ რეპშიც საკმაოდ აიმაღლა დონემ და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ამის შემდეგ რაღაც პატარა ჩავარდნა ჰქონდა, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ჩარშან დაიწყო ეს კალაბურის განვითარების პროექტი, რასაც დაერქვა, ძალიან აქტიურად ჩაერთო სახელმწიფო, რა თქმა უნდა ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას არ არის იმ დონეზე და ისე დონეზე ვერ ავედით, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი სტაბილურობა თუ შენარჩუნდება, რა თქმა უნდა, საქართველოს შიდა ჩემპიონატის დონეც მოიმატებს, იგივე საქართველოსში მოთამაშე კალათბურთელები ევროპულ ჩემპიონატში ითამაშებენ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს.
როგორა თქო, ხოდა ეხა თქვენ დაინტერესებული ხარ ხართ ორ ჯერ როგორც საქართველოსში მომუშავე კაცი და მერე როგორც ნაკრების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ხო? რაიონებში, ესე იგი რეგიონებში სათანადო ყურადღება ექცევა კალათბურთს. ახლა მე ვმაკ ხედულობაში უპირველეს ყოვლისა ამ ბოლო პერიოდის ცენტრები. ჯერ დავიწყებ თავიდან, როგორ იყო თქვა, ქუთაისი, ბათუმი, მე დაემატა რუსთავი ბოლო პერიოდში, როცა დამოუკიდებელი საქართველო პიროვნება დაიწყო. ხო და აი როგორ არის საქმეები იქ? როგორ ისევ ისეთი ენთუზიაზმით უყურებენ თუ უფრო ნაკლებით უფრო მეტ?
ვიცით რა არის, აი ესეც საკმაოდ არასტაბილურია. გვახსოვს ჩვენ ბათუმის ძალიან სერიოზული გუნდი, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატის მოხდა კი და ამის შემდეგ უკვე ბასკოს რამოდენიმე წელიანი ჩავარდნაც იყო ბათუმის გუნდის, მაგრამ ბოლო წლებში ისევ დაუბრუნდა. ბათუმის საკმაოდ სერიოზული გუნდით საქართველოს ჩემპიონატს 4-ში ხდება ბოლო 2 წლის განმავლობაში საკმაოდ კარგად. ნუ ქუთაისი უკვე ცალკე სალაპარაკო თემა, ქუთაისი კალათბურთის სამშობლოა საქართველოს ყოველ შემთხვევაში, ძალიან ბევრი წარმატებული ქართველი კალათბურთელი, ხომ არ დავიწყებ ამაზე ბევრ საუბარს, და ბოლო წლებში ქუთაისის ძალიან კარგი და სიმპათიური გუნდი, რომელიც ყოველი ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტია ხოლმე, იმარჯვებს სხვადასხვა ტურნირებში, მემორიალებში და ძალიან აი ხა გოგოძე ვახსენე, სწორედ ქუთაისური, ქუთაისელი ბიჭია ეს, ქუთაისის სკოლის გაზრდილია და მატება როგორც ეროვნულ ნაკრებს, ასევე სხვადასხვა კლუბებს საქართველოს ჩემპიონატს, სწორედ ქუთაისიდან მოდის, რუსთავის გუნდიც, რომელიც აი ამ ყველას როგორც თბილისის გუნდას, აი ეს აი ამ რეგიონალურ გუნდას ერთადერთი რაც არის სტაბილურობა გვაკლია ფინანსური, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვერ გავახსენებთ ფინანსურ საკითხს, მაგრამ ამავდროულად უკვე ეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები იქნება თუ სხვა რა. საქართველოსში თბილისში მადლობა ღმერთს, რომ ეს ახალგაზრდული ფესტივალი ოლიმპიადა გვიტარდება, რეაბილიტაცია მოხდა თქო როგორც ის რამოდენიმე დარბაზი გარემოტა და ასევე აგვიშენდა ახალი სპორტის სასახლე. მე იმედი მაქვს, რომ რეგიონებშიც მოხდება ასეთი ფაქტები და განვითარდება ინფრასტრუქტურა და ამასთან ერთად კალათბურთიც. ასევე მინდა ძალიან დიდი სიამოვნებით აღვნიშნო, რომ ბავშთა ასაკობრივ გუნდებში გამოჩნდა იგივე ფოთის გუნდი, ზესტაფონის გუნდი. სამეგრელოც მე ვფიქრობ ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია ამ რეგიონს კალათბურთში და მე იმედი მაქვს, რომ იქაური ასე ვთქვათ სახელმწიფო იქნება თუ ბიზნესმენი, კერძო სექტორი იქნება, ძალიან აქტიურად ჩაერთვება და დაგვეხმარება იმაში, რომ ფლიან საქართველოში კალათბურთი განვითარდეს და უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს.
ისევ დაუბრუნდეთ ევროპის ჩემპიონატს, ახლა რეალურად შეხედოთ სიტუაციას. ყოველ შემთხვევაში ილუზიების გარეშე შეხედოთ, ურთულესი ჯგუფია, ხო მართალია, თქვენი ჯგუფი, რომელიც თამაშობს ზაგრებში.
კი ბატონო.
რა შანსები აქვს საქართველოს ნაკრებს, თორსა მისი მოწინააღმდეგეა ხორვატია, მე შევახსენებ თქვენ დემარტვის, სლოვენია, საბერძნეთი, მაკედონია და ჰოლანდია. როგორ ფიქრობთ, ისე ყოველგვარი გადაჭარბების
გარდა? კი, რა თქმა უნდა, ახლა ცოტა რა თქმა უნდა ობიექტურობა შეიძლება გამიჭირდეს, იქიდან გამომდინარე, როგორც ეს ახლა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, უშანსოთ რა, ნამდვილად არ არის ესე. ჩვენ მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ გულშემატკივრებს ყოველ შემთხვევაში ერთი რამეს ყოველთვის ვაჩვენებდით, რომ ჩვენ ბოლომდე ბრძოლობდით და ბოლომდე ასე ვთქვათ ჩვენი დასახული მიზნისკენ მივდიოდით. ხანდახან გვიმართლებდა, ხანდახან არ გვიმართლებდა, რა თქმა უნდა ეს გამომართლებულ პირველ რიგში მე ტრავმებს მინდა დავაბრალო. იგივე პირველი ჩვენ ისტორიაში პირველი ევროპის ჩემპიონატი ლიტვაში გახსოვთ, საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩავოტერეთ ჯგუფურ ეტაპიდან გავახციეთ კიდევაც, მაგრამ უკვე აქ მერე ამ ყველაფერს ზაზაფაჩულიას ტრავმა, გიორგი ცინცაძეს ტრავმა და უკვე იმ შემდეგ ეტაპზე არ გაგვიმართლა. შემდეგი ევროპის ჩემპიონატი სლოვენიაში, რომელიც გაიმართა 2 წელიწად წინათ გახსოვთ, იქ საერთოდ ზაზაფაჩულიას და თორნიკე შენგელიას გარეშე მოგვიწია თამაში, ისევ ტრავმები, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩვენი ნაკრებმა, იგივე სლოვენიის ნაკრები იყო ჩვენთან, ხორვატიის ნაკრები იყო ჩვენთან ჯგუფში და საკმაოდ მაღალ დონეზე ვითამაშეთ, ბოლო წამებში გადაწყდა იმ თამაში. და სწორედ ეს ჩვენი განვლილი გზა და ჩვენი განვლილი ეს პერიოდი და თამაშები მე იმეც მადლობს და ჩემ ვახსენე და კიდევ ერთხელ მინდა აუცილებლად ხალხი გაუსვენოს იმას, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი ყველა მოთამაშე ჯანმრთელად არის და ვიმედოვნებ, რომ 5 სექტემბერს, როდესაც ევროპის ჩემპიონატი იწყება, ჩვენ ეს მოთამაშე მაქსიმალურად კარგ სპორტულ ფორმაში იქნება და საქართველოს ნაკრები თუ იქნება უძლიერესი შემადგენლობით, მე მაქვს ნამდვილად ამის იმედი, რომ ჩვენ შეგვიძლია საკმაოდ თანაბრად ვეთამაშოთ ისეთ ძლიერ ნაკრებს, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ჩვენ ჯგუფში არ არის ერთი მასპინძელი, რომელიც ხორვატია, ასევე სლოვენია შეიძლება ითქვას, რომ ასევე მაკედონია, ნუ საბერძნეთის ნაკრები გამორჩეული გუნდია, განვლილმა მსოფლიოს ჩემპიონატმა დაგვანახა ამ გუნდის სიძლიერე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან მაღალი შედეგი ვერაჩვენა ამ გუნდმა, მაგრამ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილი დაიკავა და საკმაოდ დიდი მაღალი დონის კალათბურთი ითამაშა, ნუ საბერძნეთის კლუბურ დონეზე, საბერძნეთში კალათბურთი ძალიან მაღალ დონეზეა. ასე რომ რა ვქნა, ერთ რამეს შევკირდები ჩეგურ შემოადგენს, რომ საქართველოს ნაკრები როდეს როგორც ყოველთვის ბრძოლობდა, ესე იბრძოლებს და კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენი ეს ბიჭების ჯანმრთელობა მათი განვლილია ეს სეზონი, გვაძლევს იმედს, რომ ჩვენ საკმაოდ მაღალი მიზნებისთვის მივიბრძოლებთ.
თქვენ მითხარით წინასწარ, რომ შაბათს ხართ ძალიან დაგოებული, მიტომ არ მოგეწვიეთ საცხალ ეთერში და ჩავწერეთ ჩვენი საუბარი. რა ხდება შაბათს ისეთი, რომ დილი და საღამოდა დაგოებული?
3:30-ზე კი ბატონო მოგახსენებთ, იმართება საქართველოს ჩემპიონატი 3:30-ზე კალათბურთში, რომ ჩატარდა თითქმის კი არა, ალბათ ყველა რეგიონში, საქართველოსში შესარჩევი ტურნირები და ყველა ამ ტურნირში გამარჯვებული უკვე შაბათს თავს იყრის თბილისის მოლში, სადაც ძალიან ლამაზი სანახაობა, ძალიან ლამაზად იშლება ხოლმე საკალაბურთო მოედანი. ოსტარე ჩატარდა რამოდენიმე ხნის წინ და მე ვიცი, გულშემატკივრისგან ვიცი, პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნო და სანახაობა იყო ეს ყველაფერი და ნუ უკვე შიგნიდანაც, ასე მოედანიდანაც საკმაოდ კარგი ატმოსფერო სუფევს და სწორედ აი აქ იმართება 3:30-ზე საქართველოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი მთელი დღის განმავლობაში და ამავდროულად საქართველოსში ჩაუმზადებული იქნება ის ევროპის თასი, რომელიცვისაც ჩვენ მიემგზავრებით ხორვატიაში, რომ ვიბრძოლოთ ამ ევროპის თასის მოსაპოვებლად და სწორედ აი აქ თბილისის მოლში ჩვენ გულშემატკივრებს შეიძლება რომ ახლოდან ახოს ეს ჩვენი ევროპის თასი და საკმაოდ სხვადასხვა გასართობი და ასე ვთქვათ დიდი შოუა დადგმული და მე ყველას მოუწოდებ, რომ შაბათს
რომელ საათს იწყება?
დილიდან იწყება ზუსტად სამწუხაროდ მე ვერ მოგახსენებ, იმიტომ ნამართლა არ ვიცი, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში აქ არის ძალიან ბევრი გუნდი, ძალიან ბევრი თამაშია ჩასატარებელი და მთელი დღე დაჭირდება ამას.
ყველაფერი გასაგებია. დიდი მადლობა კოტე. ეს რატომ მოიფიქრეთ ახლა თასის ჩაბოტანა თბილისში? ეგ მაინტერესებს.
ეს მე არ მომფიქრებია, ეს მე ვფიქრობ ალბათ პირველ რიგში ვისაკალათ ბურთო ხო? აი ეს მათი პოპულარიზაციაა, ეს არ ამარტო საქართველოსში, ყველა იმ ქვეყანაში ჩადის ეს თასის, რომელიც იღებს მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში და ჩვენი გულშემატკივრისაც ექნება საშუალება, რომ ეს ევროპის თასი იხილოს. ნუ დაძახავს ნურავი და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოახერხებდა ევროპის თასზე. როდესაც ერთხელ ჩაგოვიტანთ უკვე გამარჯვებულის რანგში მოვა ის, რომ
დასაწყისია მომებით გესურვებ. დიდი მადლობა კოტე თოუში გახდათ ჩვენი სტუმარი, ცნობილი კალათბურთელი, წარსულში ახლა მწვრთნელი და ინტენსიურად ემზადება ევროპის ჩემპიონატისათვის საქართველოს ნაკრებთან ერთად, როგორც მთავარი მწვრთნელი ასე. დიდი
მადლობა.
წარმატებას გესურვებ.
მადლობთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ძერდება ჩვენი გადაცემა, როგორ აფასებთ ბავშვთა სასკოლო და სკოლის გარეშე ფიზიკური აზრისა და სპორტის მდგომარეობას ჩვენს ქვეყანაში. გაზეთ ლელუს საიტის მეშვეობით დასმულ ამ შეკითხვაზე გამოკითხულთა 86%-ზე მეტმა უარყოფითი პასუხი გასცა, რაც მართლაც მიუთითებს, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა.
ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმრის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელის ვასილი პარტელიანის დახმარებით შევეცადოთ ამ სიტუაციაში გარკვევა. მოგესალმებით ვასილ, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ კიდევ ერთხელ რა სიტყვით გამოკითხულ შედეგებზე, რომელიც მართლაც მძიმეა.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიოსმენელს, მადლობთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს შედეგები არ იყო ჩვენთვის მოულოდნელი. უშუალოდ ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, არ არის ერთი და ორი წლის შეცდომების შედეგი, ეს არის მრავალი წლის შედეგი. ამიტომ ცოტა მოკლე დრო მივიხილოთ, რამ გამოიწვია ეს პრობლემა. ეს არის რომ დაახლოებით 20 წლის მანძილზე, 20 წლის წინ უფრო ადრე შეიძლება დაიწყო ეს პრობლემა. დაიწყო იმით, რომ თქვა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საქართველოში ფიზიკურად ვერ ხერხდებოდა მოვლა პატრონობა მოედნების და დარბაზების სპორტული, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში და ახალ საშენებაზე მეტი იყო საუბარი და რა თქმა უნდა დიდი კვალი დაატყვა ჩვენ არსებულ ბაზებს. ასევე 2000 წლის მე შედეგად მიახლოებით ცოტა გამოსწორდა სიტუაცია, რომ თქვა მოვლა პატრონობა იყო, მაგრამ იქ შემდეგ უკვე მოყვა ის, რომ გარკვეული მიზეზების გამო გასხვის და მრავალი სპორტული ობიექტი და აღარ ჰქონდა სპორტზე რომ გამოეყენებინა. ასევე მოყვა ის, რომ დაიკეტა სპორტის აკადემია, რომელიც ამზადებდა მსროლებს და თქვენ მოგახსენებათ სპორტული ინფრასტრუქტურას და თუ არ არის შესაბამისი კვალიფიკაციის მსროლია, უკვე ხელს უწყობს რომ პოპულარიზაცია სპორტის დაეცეს და შესაბამისად მშობელი აღარ არის მსად რომ იყოს არ კვალიფიციულ მსროლთან ბავშვი სავალიჯიშოდ. ამის მერე მოყვა ისიც, რომ თქვა სპორტული მედიცინა საერთოდ მოიშალა და ერთადერთ დისპანსერიც, რომელიც ისიც გაიყიდა და შესაბამისად არ იყო დაზღვეული მშობელი მიიყვან და სპორტის სახეობაში და თუ რაღაც ტრამვას მიიღებდა გართულების შედეგად როგორ უმკურნალებდა და რეაბილიტაციის პროცესს რა თქმა უნდა არ იქნებოდა შესაბამისი. ანუ ეს მრავალი პრობლემა მოკლედ რომ თქვა დაგროვდა შესაბამისად ამის გადაჭრის გზაც ვერ იქნება ერთად დავარწევი წაში და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ბევრი წელი ჭირდება, მაგრამ მიმართულება რა თქმა უნდა უნდა ავიღოთ და დავიწყოთ მუშაობა ამაზე და მაქსიმალურად იმის ფარგლებში რა და საშუალებას დღეს სახელმწიფოს აქვს სპორტის ახალგაზრდა საქმეთა სამესო ცდილობთ მაქსიმალურად ამ პრობლემის მოგვარებას. დავიწყეთ იმით, რომ აღვადგინეთ სპორტის აკადემია და დავაფუძნეთ მის იგივე ტერიტორიაზე ვაკეში ტერიტორიაზე სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ეს არის ორსაფეხურიანი ამ ეტაპზე და დაახლოებით 70 სტუდენტი უკვე მიიღო ამ უნივერსიტეტმა. წელს უკვე განაცხადდა 200 სტუდენტი მეტის და ფიქრობთ რომ მინიმუმ 150-160 სტუდენტი კიდევ ჩააბარებს, კიდევ ველოდებით მობილობით სტუდენტებს. ანუ ეს იქნება არის წინაპირობა იმის, რომ რამდენიმე წელში ფიზიკური აღზრდის მასშტაბებით დაფუძნების პრობლემა მოიხსნას. რაც შეეხება სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ანუ ესეც რა თქმა უნდა ძალიან გრძელი პროცესია და ჩვენ დავიწყეთ იმით, რომ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი და გამომდინარე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ შეაშენა და ამტკიცა, შეიმუშავოს სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სამოქმედო გეგმა და ყველა ის ძირითადი, ანუ მინიმალური რაც შეიძლება ახლა აუცილებლად აღჭირდება სპორტის ყველა სახეობას მაქსიმალურად დაეხმაროთ და შეექმნას ეს სპორტული ინფრასტრუქტურა. ძალიან კარგი მაგალითია ის, რომ ახლანდელი ახალგაზრდული ევროპის
მაინტერესებს ძალიან
შეუწყო ხელი ის რომ
აქებენ ძალიან, თუმცა ამბობენ რომ რაღაც ნაკლები პატარ-პატარა მაინც არის, ალბათ გამოსწორდება ხო ვიდრე დაიწყება 2015 წლის ეს როგორ გონია თქვენ? აი პრესა, გასაკუთრებით პრესა იყო მაყოფილი რომ ჩვენ ეს ადგილები არ არისო ახლა.
გეტყვით, მე მინდა აქაც ამ კეთრად გამოცხადო ის რომ ჩვენ როდესაც თქვა იქ ნაწილი სპორტული ობიექტები იყო საორგანიზაციო კომიტეტის პასუხისმგებლობის ქვეშ, ნაწილი ანუ ეს არის სასპორტო კომპლექსი და ახალი სპორტო სახლი, რომელიც მაგული კორპუსთან შენდება, სპორტის ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს ეგიდის ქვეშ მიმდინარეობდა მის მშენებლობა. ამიტომ აქ ჩვენ ესეთი სიტუაცია იყო თავიდან, როგორც კი დაიწერა სამოქმედო გეგმა, ანუ ჩვენ რა გეგმა გრაფიკში უნდა ჩამოტარიყავთ, იმ გეგმას მიყვებოდა ყველა ობიექტი მშენებლობა. წინასწარ მითქმა-მოთქმების დაწყება არ ვიცი ვის მიზანი იყო, მაგრამ რეალურად დაიწყო არაფრიდან. არანაირი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ რაიმე სპორტულ ობიექტს, იგივე თქვა სპორტის სახლს, რომელიც შენდებოდა და იგივე სასპორტო კომპლექსი არ იყო წინაპირობა და ეს გამოჩნდა ეხლაც, რომ თქვა
წინაპირობა ისა რომ არ
მოესწრებოდა. ეს არ იყო, ეს ვადები იყო გაწერილი თქვენ გესმით, რომ შენდებლობა არ არის ერთ წელიწადში და უფრო
ნაკლებში.
ანუ ეს ჩვენ რეალურად წელიწად ნაკლებ დროში მოახერხეთ შენდებლობა. ის დაგეგმილი დრო, რომელიც იყო დაახლოებით 2-3 კვირით გადაწდა და ეს იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ თვითონ პროექტირებაში სპორტის სასახლე შემთხვევაში შევიდა განკორუცლებები უფრო დახვეწეს მისნი და ამან განაპირობა და მინიმალური თანხების დამატება დაჭირდა. საწყოსნო კომპლექსი თავის დროზე ჩაბარდა და იმ საერთაშორისო სტანდარტებს ყველაფერს აკმაყოფილებს, არანაირი თანხების დამატება მითუმეტეს რომ იქცით რომ დევალვაცია არის და გაუფასულდა ფაქტიურად 30% და ამანათარში უფრო პრობლემა და მოხერხდა ის რომ იმ თანხებში რაც იყო გამოყოფილი დამთავრებულიყო. ამიტომ ეს რეალურად არაფერს არ გებს პირიქით ამნებს ესეთი საუბრები, ამიტომ ეხლაც არ არსებობს იგივე ბაქოში ხო მაღალ დონეზე ჩატარდა ძალიან ბევრი კითხვები იყო დაწყებამდე. ეს კითხვები ყოველთვის არის ყველა შეჯიბრების წინ. ეს კითხვები არის იმიტომ რომ ეს გადაიჭრა და არა იმიტომ რომ ვიღაცას თითი გავიშვირო და თქვა რომ აი ეს ახალგაზრდა. კი ბატონო, მიესალმებით ყველანაირ შენიშვნას, ყველანაირ წინადადებას, ყველაფერი უნდა ითქვას და იწეროს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენს გამოასწოროთ.
გასაგებია, ასე ახლა საინტერესო ის არის, დამთავრდება ეს ყველაფერი. ეს ასპარეზობა თბილისში, წავლენ სტუმრები, დავრჩებით ჩვენ და ამ დარბაზებს, ამ სპორტულ ბაზებს რა დატვირთვა ექნება და ვინ მიხედავს ამათ, ვინ მოულის, ვის განგებლობაში იქნება სახელმწიფოსი, ფედერაციების თუ როგორ იქნება ეს
ყველაფერი? გეტყვით, ანუ
ჩვენ პატრონი ვინ ეყოლება?
კი ბატონო, მადლობთ, კარგი კითხვა. ნამდვილად ეს ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენამდე მე ოლიმპიადა ნახეთ, რომელიც მერეც ფაქტობრივად ბაზები
უამრავში
მიტოებული იქნა. ჩვენ
შემდგომში იგივე კანადა, საბერძნეთი ამ ბოლო
პერიოდში საბერძნეთში ძალიან სიტუაცია იყო.
ან კანადაში რამოდენიმე თვეში არაჩვეულებრივი ველოტრეკი დაანგრიეს, იმიტომ რომ ვერ იყენებდნენ სვათაშორის.
კი ბატონო, ეს არ არის უცხო პრობლემა სოფლიოში და ჩვენთანაც ეს პრობლემა მარტო იმ მიზეზით არ იქნება, ვინაიდან ჩვენ პრაქტიკულად არ ქონდა სპორტული ინფრასტრუქტურა ფეხბურთის სახეობაში. იგივე დილომში აშენებული ფრენბურთის ორი დარბაზი, რომელიც ფრენბურთს საერთოდ არ ქონდა დარბაზი საერთოდ დღემდე და დღეს ექნება და ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ნორმალურ სტანდარტში, რომელიც უნდა შეჯიბრებებში გავიდნენ, მე უცხოეთში იქნება იმ საშუალება, რომ ივარჯიშონ. ასევე რომელიც აშენდა მძლეოსნობის დარბაზი, ტანვარჯიშის, რომელიც ერთადერთი ქონდა ლაგუნავარეს და თქვენიცით ბოლო დღის მოხდარი
ტრაგედიის
წალი შევარდა და ისეაც განადგურებული იყო, მაგრამ უფრო ანგურა და რეალურად არ იყო ეს სტანდარტი, რომელიც ჭირდება დღეს სპორტის განვითარებას, მითხოვს ყოველწლიურად ზიარდება სპორტი, იქნება ეს საშუალებას, რომ ეს დამარჯის დარბაზი იქნება. ასევე ის სპორტის სასახლე, რომელიც აშენდა, ჩვენ კი გვაქვს ძალიან კარგი სპორტის სასახლე, მაგრამ ის საერთაშორისო სტანდარტებს უკვე დიდი ხანი აღარ აკმაყოფილებს ეგრაზომებში, რომელიც ტატამის სამ ტატამის გულისხმობს ხშირადეთება და შესაბამისად ეს ახალი სპორტის სასახლე იძლევა ამის საშუალებას და იგივე კალათბურთისთვის იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რეალურად სპორტის სასახლე არის კარგი მფლობელობაში და იქ ჩვენ დაახლოებით 500,000 ხარჯავ წელიწადში ეროვნული ჩემპიონატების და სხვა შეხვედრების საერთაშორისო შეხვედრების ჩატარებლად. შესაბამისად ეს ხარჯები აკუმულირებული იქნება ერთ წელიწადში. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძიუდოს აკადემია, რომელიც ასევე ძიუდოს საერთოდ არ გააჩნდა, ხედავთ, რომ რეიტინგში ბოლო წლებია პირველ ადგილზე არიან ჩვენი ბიჭები და რეალურად ვარჯიში სადაც შეიძლება და კარპიონებში არ ქონდათ, ეხლა იქნება ეს ძიუდოს აკადემია გადაწყდა პრემიერის გადაწყვეტილებით და ჩვენი სპორტის დახელოს საქმე სამისოს რეკომენდაციით, რა თქმა უნდა გადაწყდა, რომ ეს გადაეცემა ძიუდოს ფედერაციას და ისინი მოულიან და ექნებათ ერთხელ 60 სავარჯიშო, სადაც უკვე უფრო კარგად შეიძლება ჯერახი მომზადებას. რაც შეეხება დანარჩენ ობიექტებს, არის ეხლა მოლაპარაკებები წინასწარ, არ მინდა რაიმე განცხადება გავაკეთო, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ იმას, რომ სახელმწიფომ ძირითადად მოვლაპარაკოს ხარჯები თვითონ უზრუნველყოს, რომ თქვა ფედერაციებს არ დააწვეთ ეს პრობლემები, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ, რომ ყველა ეროვნულ ნაკრებებს ამ სპორტ სახეობებში, რომ ეს სპორტ სახეობებსაც ემსახურება სპორტულ დარბაზები და ასე სხვა სახეობებსაც იგივე კრივი და სხვა სახეობებსაც შეიძლება გამოყენება ამ დარბაზების, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ მათ მივაწოდოთ, ანუ ეს არ იქნება 500,000 კალათბურთისთვის, ეს იქნება უსასყიდლოდ, მაგრამ ასევე სახელმწიფო შეიძლება რომ კომერციული მხრივადაც დატვირთოს ეს ბაზები, რომ ნაკლები თურთი ქონდეს სახელმწიფოს. ამიტომ
ესე იგი პატრონი ვინ იქნება, აი ვითხარ, პატრონი, აი როგორ პატრონი, ეს ეკუთვნის ფედერაციას თუ ეს არის სახელმწიფოს კუთვნილება? თუ მარტო ფულს ძლევა და სახელი გია პატრონის ფედერაციას,
შეიძლება ძიუდოს აკადემიას უკვე გადაწყვეტილი არის, შეიძლება ძიუდოს ფედერაციის დანარჩენ ბაზებზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ანუ ეს ნაწილი სახელმწიფოს იქნება, ნაწილი კერძოს ინტერნეტ სახელმწიფოსი, ამაზე მიდის მოლაპარაკება წინასწარ ამდროდ გავაკეთებ განაცხადებას, მაგრამ თავი ის რომ სახელმწიფო დღეს სად არის სრულადაც ყველანაირი ჩარევის გარეშე უპატრონოს ამ აშენებულ ბაზებს და ასევე უახმაროს ყველა სპორტ სახეობას, ეს გადაწყვეტილია. ამიტომ ამ ხრივ საქართველოს დღეს პრობლემა ნამდვილად არ შექმნა, პირიქით ბევრი პრობლემა გადავჭერით იმით რომ ეს ბაზები აღარ შეთ.
კი ბატონო, კიდევ რა შეახლები რამდენთან მე ვიცი თქვენ აკეთებთ რაღაც დიდ ბანკს, შეიძლება ასე ითქვას, სპორტული მიღწევების ყველაფერი, რომელსაც ნახავს ნებისმიერი მსურველი. აი მის შესახებ მითხარ
თუ მადროდ კითხვისთვის, ანუ მე მინდა რომ თქვენ სანამ ამ ბაზაზე გადავალ დავიწყო იმით, რატომ გახდა ამ ბაზა საჭიროება. მთავარი მომენტი არის ის, რომ დღეს ჩვენი ფედერაციიდან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, იმ სპეციალისტებს ხარდაჭერით, რომელიც დღეს სამინისტროში არიან და დიდი ძალისხმევით ხდება ის, რომ მაქსიმალურად ობიექტურად ხდება თანხების განაწილება ფედერაციებისთვის უშუალო სპორტის უზრუნველყოფილი თანხების, მაგრამ ეს არ არის დღემდე სისტემური ხასიათის და ის ევროპული მაგალითები, რომელიც დღეს არსებობს სხვა ქვეყნებში, არ არის ჩვენთან დანერგილი. ამიტომ ჩვენ გეგმავთ წელს უკვე დავნერგოთ ახალი რეფორმა, რომელიც დაინერგება. ეს არის ევროპული მაგალითი, მაგრამ ძირითადად წლის დასაწყისში ჩვენ ვიმყოფებოდ ფინეთში, ესტონეთში და ძირითადად ამ ქვეყნების მაგალითზე ავიღეთ ეს მოდელი. შესაბამისად, ეს მოდელი გულისხმობს რას, რომ სახელმწიფოს ექნება განსაზღვრული კრიტერიუმები, კანონმდებლობა დამტკიცებული, რომელთაც ითქვის, რომ მე მაგ კრიტერიუმები, რითაც სპორტულ ორგანიზაციებს გულისხმობ, ასოციაციებს, ფედერაციებს, კავშირებს, კომიტეტებს, სხვა სპორტულ ორგანიზაციებს, იგივე როგორც ჟურნალისტ ასოციაცია, მედიცინა და ასე შემდეგ, ყველას ექნება განსაზღვრული კრიტერიუმი, რითაც სახელმწიფო ითქვის, რომ მე თქვენ გაღიარებთ როგორც ორგანიზაცია, ანუ უკვე ძირითადო ფედერაციებზე დაჭირდებათ, მაგრამ არის სპორტის სახეობებში რამდენიმე სპორტული ორგანიზაცია არსებობს ერთ და იგივე სპორტის სახეობაში და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო აღიაროს, რომელიმე ერთ-ერთი, ანუ ერთ და იგივე სპორტის სახეობაში რამდენიმე სპორტს აღიარებთ. ამიტომ შევიმუშავეთ შესაბამის კრიტერიუმები, ასევე შევიმუშავეთ კრიტერიუმები შეუდოთ დაფინანსების გადანაწილების. იქ არის ხუთი ძირითადი კრიტერიუმი, ეს არის ქვეყნის პრიორიტეტი, ეს არის მასობრიობა, ეს არის სპორტული შედეგები, ანუ პერსპექტივა, წარმატება, წარმატების პერსპექტივა, ეს არის უშუალოდ კარგი მართველობა, ანუ ხუთი ძირითადი კრიტერიუმი, რომელთაც სახელმწიფო ხელმძღვანელებს, რომ დააფინანსოს ფედერაციები. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ყოველთვის, როდესაც ვთქვათ, ახლად დაფუძნებული ფედერაცია თუ სხვა ფედერაცია, რომელსაც გააჩნია პრეტენზიები, რატომ არ მიღებ მე დაფინანსებას ამდენს, ან საერთოდ რატომ არ მოდა დაფინანსებას და შემოდის წერილი, ჩვენი პასუხი ყოველთვის არის ზოგადი და არ არის კონკრეტული. კონკრეტული პასუხი იქნება, რომ ის, რომ ჩვენ სახელმწიფოს სხვა განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომ კრიტერიუმსაც ვთქვათ ამ ეტაპზე ვერ აკმაყოფილებთ, ან აკმაყოფილებთ იმ დონეზე, რომ ამ დონის დაფინანსება მიიღოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხუთი კრიტერიუმიდან ორში, რომელიც ახსენე, ეს არის წარმატება, წარმატების პერსპექტივა, რომელიც ძირითადად შედეგებზე ეყრდნობა, და მეორე მასობრიობა, რომელიც სპორტსმენების ჩართულობას ითვლის. აქ ჩვენ ვერ იქნებოდეთ ობიექტური ვერც ერთ შემთხვევაში, თუ არ გვექნებოდა ზუსტი ინფორმაცია ზუსტად კონკრეტულ სპორტის სახეობაში, რამდენი სპორტსმენია ჩართული, ან კონკრეტულად რომელმა სპორტის სახეობამ რა შედეგი მიაღწია სხვადასხვა დროს. ამიტომ ჩვენ ესტონეთის მაგალითზე, რომელიც ევროპაში აღიარებულია დღესდღე ისევე საუკეთესო სპორტული სტატისტიკის წარმოების ფაზა გააჩნიათ, ეს არის სპორტის მსვლელების, მსაჯების, სპორტსმენების სხვადასხვა ასაკში თავისი გენდერის და ასაკის ჩათვლით ყველა ინფორმაცია, შედეგების, რომელიც მიმდინარე და წარსულში მოპოვებული შედეგები, სპორტის სახეობების მიხედვით, სპორტული სექციების მიხედვით, სპორტული ინფრასტრუქტურის შესახებ, ანუ ეს მთლიანი ბაზა არის ის, რომ ჩვენ დღეს თუ გჭირდება რომ გავიგოთ რამდენი სპორტსმენია კონკრეტულ სპორტის სახეობაში ჩართული, არ ვიცით, მაქსიმუმ აგზავნით წერილს, რომელსაც ვიღებ და იქაც არ ვიცით რამდენად ობიექტური ეს ინფორმაცია, ანუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ბაზა იყოს მაქსიმალურად ობიექტური. ეს ბაზა გამოყენების შემთხვევაში იქნება ის, რომელიც შეიძლება როგორც ოფიციალური წყარო მიიღოს ნებისმიერმა ჟურნალისტმა, მოქალაქემ, სპორტსმენმა თუ ნებისმიერმა კლუბმა. ანუ აქ ცნობილება ჩვენ გვექნება პირველ ეტაპზე ალბათ მაქსიმუმ 5%, ესე განსაზღვრეთ დასაშვებია, რადგან ეხლა ვიწყებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მომდევნო წლებში აქ ცნობილება იქნება მაქსიმუმ 2%. ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება შევიდეს, ნახოს მის ირგვლივ რა სპორტული სექცია, რა მსვლელები ავარჯიშებენ იქ, რა პირობებია. ეს ძალიან კარგია,
ისტორია იქნება გათვალისწინებული.
ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად რა ინფორმაციაც ყველაფერს ავტვირთავთ, მაგრამ ამ ისტორიის მოპოვებას ძალიან ბევრი დრო ჭირდება და ამას მომდევნო წლიდან გაგრძელდება ინტენსიური მუშაობა. ჩვენ მაგალითად ფარიკაობაში სიტყვაზე ვიძახი 14-15 წლის წინ საქართველოს ჩემპიონი გახდა, შეიძლება დღეს უნდა ეძებოთ ან ლელო, ან რაიმე გაზეთები ისეთი, რომელიც ან ჟურნალები, ან რამე ჩანაწერი, პრაქტიკულად ამის ბაზა თვითონ ფედერაციაში ის პრობლემაა მოპოვებს. ამიტომ ყველა ფედერაციას თხოვთ, ასევე თქვენ ბატონო დავით და სხვა ყველა ჟურნალისტს, რომელსაც პრაქტიკულად ქართულ სპორტის ნემატიანები ხართ, ცოცხალი, თქვენი დახმარებით და ყველასთვის ჩვენ იქნება ის, რომ ეს ბაზა იქნება ჩვენი ისტორია ამავდროულად შედეგები სხვა იმიტომ რომ ის შედეგები არ აღნიშნავს საქართველოს ჩემპიონატი ევროპის თუ მსოფლიოსი ის არ დაუკარგოთ არავის და ჩვენ
საბჭოთა კავშირის ძალიან მნიშვნელოვანი
რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში ის ქართული სპორტსმენები რომელიც საბჭოთა კავშირის
საფეხბურთო
მათაც არავის არც
ერთს
არ დაუკარგოთ ეს წარმატება ამიტომ იქნება ესეთი ბაზა დახვეწაზე ყველა ერთად იმუშავებთ პირველი მიზანი არის ის რომ ჩვენ გქონდეთ მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია ბაზაზე
დღეისათვის ყველა ინფორმაცია რაც მაინტერესებს და მივიღებ. ასე დიდი მადლობა რომ მომძანდით ჩვენთან და საინტერესო ინფორმაციები მოგაწოდეთ. მე შეგახსენებ რადიოსმენელებს რომ ვასილ დიპარტელიანი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ახლა გვექნება მცირე პატარა ესეთი მუსიკალური პაუზა.
To say lately I wonder who you are today. I know all about you but I don't understand why you won't see me, why things have changed. Oh baby, something's going.
ახლა წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ სტუმარს, ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარს, პაატა ნაცვლიშვილს, რომლის სახელი დაგვარ დიდი ხანია კარგად იციან. პაატა უნდა გითხრა რადიო მსმენელებმა, ტელემაყურებლებმა და მკითხველებმა, რასაკვირველია. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. გრიგოლ რობაკიძის უნივერსიტეტი ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. პაატა ნაცვლიშვილი, დირექტორი, ეს ყველაფერი წელია იმ სავიზიტო ბარათში, რომელიც გუშინ მომეწი პაატა. რამე ზედმეტი ხوار დავაკელი რამე.
მაგას არაფერ.
ეხლა უპირველეს ყოვლისა გულახდილად გეტყვი, მაინტერესებს რა საქმიანობას ეწევა თქვენი ინსტიტუტი ამის შესახებ მითხარი ძალიან მოკლედ.
ხოლმე სათავეში ჩანს ყველაფერი, რომ იკვლევს ისტორიას, ქართული ემიგრაციის, იკვლევს მის გეოგრაფიას, ესე იგი განფენილობას. მრავალ ქვეყანას აქამდე იყო კონცენტრირებული რაღაცნაირად ეს ემიგრაცია, მხოლოდ საფრანგეთზე, მხოლოდ რევიზე, მხოლოდ პარიზზე, ასე შემდეგ. Ну, იყო ევროპა მაინც. ჩვენ გავაფართოვეთ ეს მაქსიმალურად გავაფართოვეთ, როგორც შეიძლება და იქ ავსტრალია მოიცავეთ, აგარ სამხრეთ ამერიკა მოიცავეთ.
არგენტინის ეპოპეა მაქვს,
არგენტინას დიახ და ბევრი სხვა ასეთი ქვეყანა, რომელიც აქამდე ხო ჩილეს ფათაშორის, სადაც ჩვენი უნივერსიტეტის და ჩვენი ინსტიტუტის ექსპედიცია პირველი იყო, სადაც ჩავიდა სწორედ ამ მიზნით, რომ ეკულია იქ ჩილეში ქართული ემიგრაცია მოძლიერი იყო თავის დროზე, იცით ეს ცნობილი გამოცემები 90-ის, რომელიც სანტიაგო და ჩილეში გამოცემა. საერთოდ სულ რამდენიმე ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ქართული წიგნი დაბეჭდილია, მათ შორის ერთ-ერთი ჩილეა და ძალიან საინტერესო ქვეყანა.
უნდა შეგაცხვეტიო, უნდა გითხრა, სხვათა შორის მიხეილ მესხმა ჩამოიტანა ვებხის პაუზის გამოცემა 1971 წელს
ესპანურ ენაზე.
ესპანურ ენაზე,
რომელიც კატალონია ავტომობილ მეროვაში მას შეუკვეთა.
დიახ, დიახ.
გუსტავო დე ლა ტორე იყო ასეთი ესპანელი წერალი, რომელსაც შეუკვეთა. ეხმარებოდა მას 90-ზე და ეს ყველაფერი კეთებოდა სწორედ მერაბაშვილის სახლში.
დიახ,
სანტიაგოდა ჩილეში. მაგრამ ეს სპორტს ნაკლებად ეხება რა?
ხო, სპორტს. ეხლა მე მინდა კიდე ვუთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ პატა იყო სხვადასხვა წლებში არაერთი გაზეთის რედაქტორი და ეს გაზეთები აქვს ჩვენს რადიო მსმენელებს. იყო აგრეთვე და ახლაც არ კარგავს ამ აქცენტს სპორტზე. მე შემიძლია თქვა, რომ ძალიან ცნობილი გახდა განსაკუთრებით ამ სპორტულ სფეროში მოღვაწეობით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო, ხა არ გაქეფა და პიშკებიცე ყველაფერს, ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო დამოუკიდებელი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ჩამოყალიბებაში. ეხლა მე მინდა კითხო, რომ შარშან ასეთი შესანიშნავი საჩუქარი მიუძღვენი ჩვენ სპორტს, ჩვენ კითხველებს და ყველას, ვინც პატრიშცემ ქართულ სპორტს, ეს არის ხუთი რგოლი საქართველოსთვის, ხუთ ტომეოდი. აი მის მუშაობის პროცესი ასე რთული, ახლა რომ დამთავრდა ლიპარტელიანი რომ გამოვიდა და ჩვენ რომ შევხვდით ამ პაუზის დროს ერთმანეთს, უთხარი თქვენ მე რომ მას რომ აი ოლიმპიური ისტორიაც კი არ არის ბოლომდეოდა, საიდან ამ ხუთი ტომის თვინ საიდან გამოიძებნა მასალები? რამდენი გვერდია თლიანად ხუთივე ერთად?
1700 მეტრი.
1700 მეტრი. მითუმეტეს. აი მითხარით ამას.
არა, მასალა კიდე მეტია გაცილებით, რა თქმა უნდა, ეს არის რა თქმა უნდა,
ციგნი
ბოლო 2 წელიწადში გაკეთდა, ციგნები უფრო სწორად ეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელშეწყობით, პირველ რიგში მისი პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის ხელშეწყობით, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით. 2 წელიწადში, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც მასშია შესული, დათო ვიწერებოდა და იქნებოდა მთელი აი 25-30 40 წლის განმავლობაში. და ბუნებრივია, ყველაფერი მაქვს ვერ მოხდებოდა, მოხდა მხოლოდ ის საუკეთესო, რომელიც მიმაჩნია, რომ არა მარტო იმ დროს იყო აქტუალური და საინტერესო ცისაცის გამოქვეყნა და შეიქმნა, არამედ დღესაც ინარჩუნებს გარკვეულწილად აქტუალობას და მნიშვნელობას. გარდა ამისა, აქ არის ბევრი რამ ისეთი, რომელიც საყოველთაოდ შეიძლება არის ცნობილი, მაგრამ სულად ახალი კუთხით არის დანახული. ბევრი რამ არის უცნობი, თქვათ, არის რამდენიმე ისეთი პიროვნება, რომლებიც აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორც ქართველი იყო, არის ერთი ხოლანდიელი, არის ერთი რუსეთის იმპერიის სახელით გამოსული. მე მინდა დავცდილოთ, რომ რამდენადმე საქართველოს ოლიმპიური ისტორია გაფართოვდეს და გაღრმავდეს და არ იყოს მხოლოდ 25 წელიწადი, რომელიც ძალიან დიდი სამაროდიდა სამაყვა ჩემთვისო ჩემს ახალსაც უკავშირდება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ შორს წარსულში ვეძებოთ რაღაც ფესვები, რომელიც ჩვენ დასაბედნიეროდ იძებნება. იძებნება. მე სწორედ ამაზე ველაპარაკებოდი ბატონოსზე, მე სწორედ ამას ვამბობ იმ ჯერსიშიც, რომ ეს ყველაფერი არის ალბათ საფუძველი მომავალი კვლევებისა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ძალიან ბევრი რამ დავაზუსტოთ. სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ გერმანელები ან სკანდინავები, რომ ყველაფერი ესე აგნოსკული ქონდეს, ნაბიჯ-ნაბი, ცუთ-ცუთ, თხე-თხის მიხედვით, და ეხლა უნდა აღვადგინოთ ის ყველაფერი, რაც თავის დროს უფრო ადვილი გასაკეთებელი იყო. მე დღესაც მოუწოდებ ჩემს კოლეგებს, ჩემს სტუდენტებს, ყველას ვეუბნები, რომ დღევანდელი დღის ისტორია აღმოსხეთ დაწვრილებით, ზუსტად, ციფრებით, ფაქტებით, იმიტომ რომ ეს დღეს არაფერი არ არის, ყველა შეუძლია მის გაკეთება, მაგრამ ყველაზე ეს შეუძლებელი იქნება.
დიახ. მაგის ძალიან დიდი ესეთი პროპაგანდისტი იყო თენგიზ გიორგაძე.
დიახ.
რომელიც აი აბსოლუტურად ყველაფერს წერდა, სადაც კი წავიდოდა, ჭადრაკს დაესწრებოდა ყველა მოჭადრაკეზე და უამრავი წიგნის გამოცა.
ამიტომ ერთ-ერთი სრულყოფილი მატიანე ჩვენ ქართული ჭადრაკის
ჭადრაკი, აი ეს სვათაშორის აი გულსაღად გეტყვი რომ აი სულ მიკიჟინებდი, ახლა მე ხო ფეხბურთზე დავდიოდი რაღაცა, დათო თუ ჩამოვიტანე ჩამოწერე, მეოთხე რა ჩამოწერე, იქ ფუძელზე რაღაცა ჩამოწერდი და მიიღებდნენ, ვითხოვდით ამით. ეხლა ნანობ სვათაშორის რომ ბევრი რაღაცა გადამოვიდა, რაღაცები მახსოვს, მაგრამ გადამოვიდა, ასე რომ
აი შეგონია რომ ეს არ დაგავიწყდა,
არ დაგავიწყდა. ხო, აი სტუდენტები რომლებიც თქვენ გავთ ინსტიტუტში, ამას მოუწოდებთ თქვენ და როგორ ატყობთ მათ ამის სურვილი რომ აი დღევან თუნდაც დღევანდელი მე გუშინდელზე არ ვლაპარაკობ, თუნდაც დღევანდელი შემოუნახონ ისე როგორც აი ჩვენმა უფროსმა მეგობრებმა შემოინახეს.
თავის მასაში სტუდენტობა ამისათვის ნაკლებად არის მიდრეკილი ამისაგან. ის მათ რატომღაც მიაჩნიათ და ფიქრობენ, ისედაც ეთყობა ჯერ მაინც გამოცდილება აკლია და ამის ბრალია, რომ საკმარისია დაგუგლო და ყველაფერი აქ ამოგიხდება, მაგრამ იმას კი არ ფიქრობენ, რომ ითო დაგუგლო და რაღაც ამოგიხდეს, იქ ვიღაცა მომდა ის ყველაფერი დადოს, იქ ყველაფერი ვიღაცა მომდა შეიტანოს, ვიღაცა მომდა ის დააფიქსიროს და არავინ არ შეიწუხეს მაინდამაინც თავს საქართველოს სპორტის ისტორიის ინტერნეტის სივრცეში შესატანა, თუ შენ არ გააკეთე, თუ შენ თან არ მოინდომე და თუ შენ თან არ მოიცადინე. გასაკვირველია, შენ არავინ არ გავალებს იმას, როგორც ამერიკის, საფრანგეთის და იაპონიის საფრთხეს გადახევა და ისინი შეისწავლონ, მაგრამ
შეესაბამება ეს ტენდენცია იგრძნობა სამყაროში.
ამით უნდა გაამდიდრო შენ ის ინტერნეტ სივრცე და თქვილა გონია რომ შეხვა და ხვა რაღაცა იქ დახვდება, თუ შენ არ შეიტანე რაღაცა არ დახვდება. ის ნუ მხოლოდ ელექტრონული პროცესია, ის არ არის ჯერჯერობით ინტერნეტის დონეზე, ის არ არის ჯერჯერობით ადამიანის დონეზე, ხო? ამიტომ შენ უნდა გააკეთო ისაც მე კიდე რომ მას მოთხო. თუ არ გააკეთებ მხოლოდ მოთხოვნა და მხოლოდ მომხარებელი კენი, ასე ვერ გაფრინდებ.
ასე ვერ გაფრინდებ. ეხლა იმ თქვენ ხუთ ტომეულში რა საკვირველია გამორჩეული ადგილი უჭირავს გიორგი ნიკოლაძეს ამის შესახებ, სხვათაშორის გიორგ გორგოძე იყო ერთი იანვარი იყო თუ თებერვალი აღარ მახსოვს მონაწილე იყო და თქვა კიდეც რომ მე და პატა ნაცვლიშვილი, პატა ნაცვლიშვილი და მე ვაპირებთ რომ ფილმიც კი გადავიღოთ გიორგი ნიკოლაძეს და ამ მართლაც ქართული სპორტის განუმეორებელ პიროვნებაზე თქვით კიდევ, აი რა დაგიგროვდა თქვენ, რა საინტერესოა, რას აპირებთ ეს
ხოლმე? ეს სცენარი ფაქტობრივად
კინოს
გასრულდი ახტია, ამაზე ლაპარაკი, ეს გაკეთებულია ყველაფერი, ალბათ უკვე წელს რაღაც გადაღებების დაიწყება და მე ვფიქრობ რომ აქ წარმოჩდება გიორგი ნიკოლაძე როგორც არა მხოლოდ სპორტის კუთხით, როგორც ერთი უდიდესი ქართველი მოღვაწე ჩვენი საუკუნის დასაწყისზე, როგორც დამოუკიდებელი საქართველოსი, ისე სოციალისტური საქართველოსი, როგორც მეცნიერი, როგორც სპორტსმენი, როგორც პრაქტიკოსი, რომელმაც ფედერალურ მეკვიდრეობა დატოვა, თუნდაც ის ზესტაფონის ფეროში დაბრუნდა და ასაკნის სახით და რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ მეტალურგიას,
ბატონ,
რომელმაც სხვათაშორის მერე სოციალისტურ საქართველოს პერიოდში საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყნის სახელი და ინდუსტრიული რესპუბლიკის სახელი დაუმკვიდრეს. არის ყვადური ესეთი პატარა რესპუბლიკასაც ამას გაკეთება. მაგრამ ჩვენ ამ წუთში და მე პირადად ნიკოლაძე, გიორგი ნიკოლაძე პრო სპორტის კუთხით მაინტერესებს.
დიახ.
საერთოდაც ეს დიდი ოჯახი იყო მოგესალებათ, ნიკო ნიკოლაძის ოჯახი და აი იმ თავითვე ნიკოს დამსახურება იყო ესეც, რომ ფიზიკური კულტურა და სპორტი მის ოჯახში იყო ყოველდღიური რამ. იქამდე რომ ან ეს ევროპაში ორძელი, ველოსიპედი, კანტელები, ისეთი რაღაცები, რაც მას საქართველოს უცხოხილი იყო. უცხოხილი ბევრი რამ იყო, მან ბეტონი შემოიტანა პირველად შემოიტანა აბაზანა ფაიფურის პირველად შემოიტანა ომიტაზე მე გეუბნები, მაგრამ ახლა ამ შემთხვევაში ისე სპორტზე ვაბარაკო. და აი უცბად ირკვევა რომ 1900-ს, როდესაც ნიკო თავისი ოჯახი მეუღლე და სამი შვილი წაიყვანა პარიზში სოფლიო გამოფენაზე იმ მიღწევების გასაცნობად. ყველაზე პროგრესული მოღვაწე იყო ასე საქართველოსი, ამას გადაუჭერულად შეიძლება ამის თქვა და არა მარტო საქართველოსი, შეიძლება რუსეთის იმპერიაში ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული მოაზროვნე და მოღვაწე გახდა ნიკო ნიკოლაძე.
ფოთელები დაგვეტარებია დიდი სიამონდები.
ჯიხაიშელები
დაგვეტარებია.
ქუთაისელები. ხო და ყველა ქართველი დაგვეტარებია. ხო და აი ეს 1900 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმ ხრი რომ აი აქ სოფლიო გამოფენის ფარგლებში დაიმართა ოლიმპიური თამაშებიც, რომელიც მასში რაღაცნაირად ამ ჩრდილში მოექცა მსოფლიო თამაშებს და რამდენიმე ათეული წლის მერე
თანამედროვეებში იყო მეორე თამაშები.
დიახ, მეორე თამაშები იყო, მაგრამ ეს მეორე თამაშები და ასე შემდეგ მას უკვე მერე დამკვიდრდა როგორც აი ესეთი სერიოზული ოლიმპიური თამაშები. თო მანამდე იქ ვინც გამოდიოდა სპორტულ ასპარეზობაში თვითონაც არიცოდა სად გამოდიოდა, ოლიმპიური შეჯიბრება იყო ეს, გამოფერის რაღაც პროექტი იყო თუ რაღაც პარიზის პირველობა. Мере და მერე დგინდებოდა რა იყო ამ ოლიმპიური პროგრამის ნაწილი, რა არისო მისი ნაწილი, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ოლიმპიური ჩემპიონად, ვინ არის დღემდე გრძელდება. იქამდე რა ერთი სურათი არის ძალიან ცნობილი უკვე დღეს. ჰოლანდიელების გამარჯვებას ასახავს ნიჩბოსნობაში ორი ჰოლანდიელი და შუაში პატარა ბიჭია დგას, რომელიც ესეა იქნება
1200-ში.
დიახ, სკოლში და ეს არის მესაჯი. და მესაჯი მოგეხსენებო და სულ და როგორც გაერკვა მათემ ჰოლანდიელებს ძირითადად მეტოქეები ფრანგები ყავდათ. Там франგება მოიხმეს ნაპირი და პატარ-პატარა ბიჭები და ჩასვეს ნავში, რომ შენ მსუბუქებინათ ნავი, ახლა მაშინ მაინდამაინც აკრედიტაცია და იქ უნდა გაიარო რეგისტრაცია და ვინ ხარ და რა ხარ, არა, ჩასვეს ნავში და მოიგეს. და ფინალში უკვე ჰოლანდიელებს ვიღაც პატარა ბიჭი აიყვანეს, ახლა მოხსნეს თავისი დოქტორ ჰერმანუს, ძალიან ცნობილი იყო ბროკმანი, ჰერმანუს ბროკმანი მოხსნეს ის როგორც მესაჯი და აიყვანეს პატარა ბიჭი. ვინ ბიჭი აიყვანეს არიცი, ამ სურათზე წერია უცნობი პარიზელი ბიჭუნა. ეძებენ ამ ბიჭუნას რა წელიწადია? ასეთი უკვე 115 წელიწადია ეძებ და ვერ იპოვეს. იმიტომ სხვაგან ეძებენ. ეძებენ საფრანგეთში, ეძებენ პარიზში, ეძებენ ნიჩბოსნებში. არა, ეს გიორგი ნიკოლაძე, რომელიც მასში პარიზში ყოველ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომელიც ჩვენად არის ნიჩბოსნებასაც მიჩვეული ფოტში. ფრანგული იცის წყალივით, იმიტომ რომ ფრანგულად იძებოდა სახლში. არავის არ გაუკვირდებოდა, რომ თქვა ეს მონათულიყო პარიზელ ბიჭუნად. არც ის გაუკვირდებოდა, იმის რომ ნაფჩი ჩახტა იყო, ძალესობის მოყარე ბიჭი იყო, ძალიან სპორტული. თუ შეესთავაზებდნენ, რატომ ასა? და ფრანგი არ ჩაჯდებოდა ჰოლანდიელების თავში. იმიტომ რომ სულ ცოტა მეგობრები გალახავდა. სულ ცოტა მეგობრები გალახავდა შენების თავში ჩახტიო. ვიტუბად მოიგეს ჰოლანდიელებს. ასე რომ ბევრი საინტერესო რამ არის. მე არის მოგონებები, არის რაღაც მინიშნებები, რომელიც მე სხვათაშორის რამდენჯერმე რადიოში, ტელევიზიით თქვი, დავწერე კიდევ აჟურნალ ოლიმპიელში. და ახლა გვინდა ჩვენ ამ კვას მიუყვეთ. მიუყვეთ ახლა გამოვალდა ბროშურაც ორენაზე, ამის თაობაზე და მე იმაჩნია რომ კიბატონო არა საქართველოს სახელით, ისე როგორც სხვათაშორის 1952 წლიდან, მაგრამ პირველი ქართული ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ნიკოლაძე გახლავთ. ჰოლანდიის ნიჩბოსათა შემადგენლობაში.
რა საგურველია ეს. კიდევ ერთი მიგვენია მაგისტრის.
დიახ, მისთვის არა მარტო საქართველოს, მთელი 50 წლით საქართველოს ოლიმპიური ისტორია იწევს.
დიახ.
წარსულისკენ და ახალგაზრდავდება, უფრო სწორად ჩარმაგდება.
გადაღება სოდის აპირებს
ისეთ რა გადაღება ბევრი რა მოკლე გადაღებულია. მე ვიყავი პარიზში რამდენიმე რამ გადავიდე როგორც შემეძლო მე გადამეღო, მაგრამ აი სადაც შეეხება ჯგუფი და ორგანიზებული წასვლა ალბათ შემოდგომაზე მოხდება ეს ასე
შემოდგომაზე მოხდება რა რამინდოდა მეთქო ეხლა თავდება სამწუხარო ჩვენი გადაცემა სამწუთამდე დაბჭა პატა ამასინათ მე ვიყავი ოლიმპიურ კომიტეტში იყო ძალიან ცნობილი ჟურნალისტების სახელობითი პრემიების გადაცემა.
იქ მე გავხდით მაშინ.
ხო, თქვენ თქვენ გადაეცით პრიზს და მე ესე გულახდილად გეტყვი, ცოტა კი გამეკვირდა ამ ხუთტომეულის ავტორი მხოლოდ გადაცემაში რომ მონაწილეობდა სხვისთვის. ეხლა ეს აწყენდი და მომოვალი
წინა გავდა.
კიდევი, არა, არა. მე იმიტომ კი არა, ეხლა დაგამშვიდო და რაღაცა. ეხლა
ტიტულებია ამის გამო.
და არა, ხო, ხო.
არა, მე გგონია, ხო. მე გგონია დათორო, არა. ეს ხუთი ტომი ცილდება ჟურნალისტიკის
პარალელს
და სწორედ ამიტომ ამ კატეგორიაში ალბათ არ გადაიქცნენ, სწორედაც მოიქცნენ. არ არის ეს მხოლოდ ჟურნალისტიკა, არ არის ეს მხოლოდ ერთი წლის ნაშრომი და ამიტომ ბუნებრივია ეს არ მოექცე, ვერ მოექცეოდა და მე ას არ მწენია და არ გამგვირებია, ასე რომ
ეხლა იქ რო გადაეცა იქ ისეთი გვარები იყო ნაცნები, თუნდაც მიხეილ კაკაბაძე რო თქვა და ნოდარ გუგუშვილი, რომლებაც თაობები
არის ის სახელები, ძალიან დიდი სახელები.
დიდი სახელები
და მე ვამაყობ რომ მეგობრობდი მათთან და ძალიან დიდი მაგრამ
მე ძალიან ვამაყობ ბიუჯეტი ვუშავ მე ტელევიზიის თანამშრომელი ვიყავ, ისინი პრესაში იყვნენ, ჩვენ უცხოეთშიდაც ერთად დავდივით და ძალიან არაჩვეულებრივი გავლენა მოახდინეს ქართულ ჟურნალისტიკაზე და ქართულ კულტურაზე საერთოდ შეიძლება ითქვას. მე ასე მგონი ხო და მეტაკვლე
ზუსტად ასეა და ძალიან სამწუხაროა რომ დევანდელი ახალგაზრდა ნაკლებად იცნობს მათ სახელებიც კი შეიძლება ზოგითის უცხო იყოს, არა და ტყილად გონია რომ ჩვენ რაღაცებს თავიდან უნდა ვიცხერდეთ, არა პირიქით ჯობია რომ გამოიყონთ ეს ყველაფერი რაც ჩვენამდე შეიქმნა და იმაზე დავაშენოთ ჩვენი ცოდნას, ერუდიცია, ჩვენი გამოცდილებას და ჩვენი გეგმებიც. ამ თვალსაზრისით მე მგონია რომ აი ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა სწორედ ძალიან სერიოზული ბაზა ქონდა და სწორედ ამის დამსახურებაც არის რომ ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა მე მემაჩნია დღევანდელი საზოგადო ქართული ჟურნალისტიკის ლიდერია და ლიდერია ბევრი სხვა თავისებურების გამო რომელიც ზოგად დასახასიათებს სპორტული ჟურნალისტიკას და კიდევ იმის გამო რომ ასეთი ხალხია დამასახურებში.
კი, რასაგვირველია, რასაგვირველია ღმერთმა ქნასო გავა წლები 30-40 მერე თქვან ამ თაობაზე ისე რა თქვენ ახლა თქვით ბათა დიდი მადლობა რომ გვეწიეთ წარმატებას გესურვებ და კარგი ფილმის შექმნას. ბათა ნაცუშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემა დღეს თავდება. ბატონი ლევან ყვარამაძე და მე გეშიდობებით ერთი კვირით. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა.